Бишкекте саат 7 ОВД Азаттык радиосу. Бүгүн шаршамбы 24 июндагы уктурууларыбызды баштайбыз. Микрофондо Али Токтоконов. Алдыда мага баарыбир эмес. Бишкекте активисттер ушундай аталыштагы форумда өлкөдөгү талаалуу маселелерди талкуулашты. Таластык карапайым автомобиль аттуу жаран милициядан катуу таяк жегенин айтып, укук коргоочуларга кайрылды.
Экөө колума карап, бирөөнү туруп, жанын эки тизеге чыгып, ишти бүтүр, агарожолу. Бүтүрбөсөм, бундан да куйжагып кетесиң.
АКШ көп жылдардан бери оор куралдардын биринчи жолу чыгыш Европаны көздөй жылдырууда, бул Орусиянын сынына кабылган.
АКШнын оор куралдары НАТОнун мурда Варшава келишимде турган жаңы мүчөлөрүн аймагына кансыз согуш доорунан бери биринчи ирет жайгашат дегенди билдирет.
Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана маанилүү башка маектерди сунуштайбыз. Жыштык которбой бизде кала бериңиздер. Алгач жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофон Замира Кожобаевада.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы. Ракка шаары ислам мамлекети тоонан бошотулду. Сириялык күрдтөрдүн аскерий бирлик менен элдик өзүн-өзү коргоонун комитети кабарлагандай, алардын аскерлери ислам мамлекети террорчулук тоонун согушкерлерин сүрүп чыгарып, Ракканы толугу менен ээлешти. Ислам мамлекети тоо бир жылдан бери ээлеп жаткан алардын негизги ордосу саналган Ракка шаарын күрдтөр АКШ баштаган чет элдик аба күчтөрүнүн жардамы менен алууга жетишти. Бир апта мурдараак сириялык күрдтөр ушул эле провинциядагы айни жана Тель-Авив шаарларынан да ислам мамлекет тоон сүрүп чыгарган эле. Күрд аскерлеринин өкүлү Рами Абдурахмандын айтымында алардын бул жеңиши ислам мамлекет тоо кыйроого учурап жатканын түшүндүрөт. Анткени бул шаарларды жоготуу менен ислам мамлекети террорчулук тобу Түркия менен катташып туруучу негизги жолунан айрылды. Бул аралыкта Венгрия өз аймагы аркылуу өткөн качкындарга башпаанек берүүнү токтотту. Венгрия өкмөтүнүн маалыматкачысы бул качкындарга башпаанек берүү системасы толуп калганына байланыштуу болуп жатканын билдирди. 90-жылдары иштелип чыккан Дублин эрежесине байланыштуу Евробириктен башпаанек алууну каалаган качкындар кайсы чек арадан өтүп келген болсо ошол өлкөгө кайрылууга тийиш. Быйыл Мажарстандын Сербия менен чек арасынан 60 000 ашуун качкын кирген. Еврокомиссия Венгрия өкмөтүнөн бул чечимин негиздеп берүүсүн сурады. Будапешт өз кезегинде бул техникалык себептерден улам болуп жатканын айтып, канча убакытка созулары белгисиз деген жооптоду. Мурдараак Венгрия Сербия менен чек арасын бийик дубал менен тосуу ниетин билдирип, бул Африка жана жакынкы чыгыштан келип жаткан мыйзамсыз миграцияны токтотуу аракети деп белгилеген. Бул жумада Евробиримдик жакынкы чыгыштагы согуштук жаңжалдардан жана Африкадан качып келип жаткан мигранттар агымы тууралуу маселени карайт. Президент Алмазбек Атамбаев Сузактын кыр жол айылындагы жергиликтүүлөрдүн жабыр тарткандар үчүн 8 турак үйдү курууга дээрлик 11.5 миллион сом бөлдү. Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевдин кечээки буйругуна ылайык, Жалал Абад облусунун Сузак районундагы кыр жол айылында болгон жергиликтүүлөрдүн жабыр тарткандарга үй куруу үчүн каражат бөлүндү. Бул үчүн президенттик социалдык коргоо жана колдоо фондунан 11 400 000 сом бөлүндү. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Еревандагы нааразылык митинги кайрадан жанданды. Бул жолу Баграмян кең көчөсүнө жыйылган демонстранттар полициянын чабуулунан коргонуу үчүн ортодогу чек арага таштанды салынуучу үкүктөрдү алып келип коюшту. Бирок полициянын бул мыйзамсыз экенин эскертүүсүнөн жана митинг тынч мезгилинде полиция эч кандай чабуул жасабайт деген полиция башчысы Валерий Осипяндын убадасынан кийин таштанды үкүктөрү алынганы кабарланууда. Электр энергиясынын кымбатташына нааразылык иретинде 19 июндан бери Армениянын баш калаасы жаткан митингде кечээ полиция суу атырып таркаткан эле 200 ашуун киши кармалганы кабарланган болчу. Акыркы маалыматтар боюнча кайра жандынган митингдин катышуучулары президент менен жолугушуудан баш тартып, президент тарифтер өзгөрбөстүгү тууралуу теледен чыгып билдирүүсүн талап кылышууда. Нааразылык митинги тонотпойбуз деп аталган жарандык кыймыл тарабынан уюштурулуп жатат. Кечээ ошондой эле нааразылык митинги башка жактарга да кулаш жайып, Орусиянын аскер базасы жайгашкан Гюмри шаарында да өтүүдө. Электр энергиясы августтан тартып 0.115 центтен 1 долларга чейин кымбаттайт деп айтылган. Армениянын электр менен камсыздаган ишкана 2006 жылдан бери Орусиялык Интер-РАО ЭС компаниясына таандык. Бүгүн Бишкекте Ак үйдүн алдында баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы митинг болот. Конституцияны өзгөртүүгө каршылыгын жарандык коом өкүлдөрү, адам укугун коргоочулар билдиришмекчи. Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдар баш мыйзамды өзгөртүүгө нааразылыгын билдирип, 2 күндөн бери мага баарыбир эмес деген аталышта форум өткөрүшүүдө. Бул тууралуу иш чарага катышуулардын бири жарандык активист Наргиза Нанакеева Азаттыкка билдирди. Ошондой эле бүгүн жарандык активисттер Конституциялык палатанын судьясы Клара Сооронкулованы коргоп акцияга чыгышат. Клара Сооронкулова жарандардан биометрикалык маалыматтарды күчтөп топтоо баш мыйзамга каршы келерин айткан үчүн куугунтукка учурап жатат, дешет активисттер. Конституциялык палатанын судьясы Клара Сооронкулова 28 май күнү бейөкмөт уюмдардын бийлик тарабынан жарандарды күчтөп биометрикалык маалымат топтоо аракетине мыйзамдуу баа берүүсүнө түнгөндүү арызын карап, бул жарандардын конституциялык укугун бузат деп билдирген. Көп өтпөй соттор кеңеши Сооронкулованы конституциялык палатанын судьялыгынын алууну сунуштаган. Конституциялык палата өз отурумунда бул маселени карап, бирок Сооронкулованы кызматтан алуу боюнча добуш берүүдө добуштар тең чыгып калган болчу. Сот Самаковго таандык тилген жердин бир бөлүгүн элге кайтарды. Чебоксар райондор аралык соту 23 июнь күнү Бишкектин Кара Жыгач жаңы конушундагы депутат Карганбек Самаковго таандык тилген 42 гектар жай жерди айыл өкмөттүн карамагына кайтарган чечимин чыгарды. Мындай чечимге тараптардын тынчтык келишими себеп болду. Самаков аталган жерди 2008 жылы сатып алып, аны 2013 жылы башка адамга сатып жиберген. Эми сот чечимине ылайык айыл өкмөтү жер ээсинин 20 миллион сомун кайтарып берүүгө тийиш. Буга чейин башкы прокуратура Бишкектин жака бөлүндөгү 262 гектар жерди мыйзамсыз менчиктеген деп Карганбек Самаковго кылмыш ишин ачкан болчу. Астанада батир курулушуна катышкандар митингге чыгышты. Өкмөт башчы чүйдөгү газ түтүктөрүнүн абалы менен таанышат. Булар тууралуу кененирээк кийинки саатта.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Мына ушул эле жаңылыктарды Замира айым Азаттык чектик эжи сайтына жайгаштырууда. Ушул жерден кененченен окусаңыздар болот. Биз азырынча негизги бөлкөтөрүн алдын аба ырайы менен таанышалалы. 24 июндан 27 чейин синоптиктер шашылыш билдирүү таратууда. Ага ылайык Кыргызстандын аймагында аба ырайы туруксуз болот. Маалымал менен нөшөр жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу аймактарда кар жаайт, айрым жерлерде жаан чачын катуу болот. Мындай туруксуз аба ырайы айыл чарба иштерин, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда мал кармоону кыйындатат. Ал эми бүгүн 24 июнда Чүй, Талас, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош жана Жалал Абад облустарында кээ бир райондордо жаан, бийик тоолуу аймактарда кар жаайт, шамалдын ылдамдыгы айрым жерлерде секундасына 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө 27-32 градуска чейин ысыйт, Талас менен Баткенде 26-31 градуска чейин көтөрүлөт, Ош жана Жалал Абадда 27-32 градуска чейин, Ысык Көл менен Нарында 19-24 градуска чейин жылыйт, бийик тоолуу райондордо 2-7 градус жылуу болот. Бишкекте өткөн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн, абанын температурасы 30-32 градус жылуу. Кадырман угарман, сиз таң казаттыкты угуп жатасыз. Аны мен Али Токтоконов алып баруудамын. Эми негизги бөлүккө өтөлү. Ушул күндөрү Бишкекте мага баары бир эмес деген аталышта жарандык форум өттү. Анда аймактардан келген жарандык активисттер, укук коргоочулар, саясатчылар учурдагы көйгөйлүү маселелер боюнча бир пикирди издешти. Жыйын соңунда Кыргызстан жарандарына, президентке жана келечек парламентчилерге кайрылуу кабыл алынды. Форумга биздин кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов да көз салган.
Форумга Кыргызстандын бардык аймактарынан келген активдүү жарандар, бейөкмөт уюмдун өкүлдөрү, укук коргоочулар, окумуштуулар жана айрым саясатчылар катышып, 200 чукул кишинин башын бириктирди. Мен барган кезде жарыш сөздөр айтылып жаткан экен. Сөз сүйлөө үчүн микрофонду талашкан адамдардын көпчүлүгү алыскы айылдардан келген активисттер.
Эртең шайлоо болот. Кыргызстандын тагыры чечилет да. Бирок ага чейин Кыргызстан балдар барат. Эмне үчүн?
Форумда негизинен мамлекеттин келечегин, саясатын, приоритеттерин бир адам же бир партия чечпей, Кыргызстандын жарандары чечиш керек деген чакырыктар айтылып жатты. Алардын арасында эң көп айтылган маселе катары келе жаткан парламенттик шайлоо жараяны аныкталды. Ош шаарынан келген укук коргоочу Гүлгакы Мамасалиеванын пикиринде, учурда бийлик жарандык коом менен диалогко таптакыр келбей, кээ бир социалдык маселелерди чечүүдө жоопкерчиликтен тайып кетип жатат.
Дагы бир чоң талкуу болду, активдүү граждан бул Кыргызстанга керекпи? Же активдүү граждан бийликке керекпи негизи? Бул гражданда активдүү болуш үчүн бийлик кандай чара колдонуп атат? Мисалга алсак, азыркы акыркы мыйзамдар граждандарды активдештирбей эле, наоборот, пассивдештирип, эркин сөз дегенди чөкчөктөө болот. Азыркы убакта бийлик дүлөй, укканда деле чара колдонбойт деп ойлойм. Эмнеге дегенде ошо бийликтегилер азыркы өнчө эле өзлөрүнүн кызыкчылыгын сүрмөлөгөнгө аракет кылып атышат. Шайлоого жаткан ошо шайлоодо болгон мыйзамдарга өзгөрүүлөр киргизип, анан конституцияга мыйзамдарга өзгөрүүлөр киргизүү боюнча.
Форумдун алкагында буга чейин жарыяланган Кыргызстандын активдүү жараны сынагы да жыйынтыкталмакчы. Уюштуруучулардын бири Полис Азия аналитикалык борборунун жетекчиси Элмира Ногойбаеванын айтымында, өлкө келечегине кайдыгер карабаган жарандардын башын бириктирүү негизги максат.
Учурда Кыргызстандын баардык аймактарынан номинанттар аныкталды. Мисалы, алардын арасында Баткендеги чек арада эл көчүп кетсе да өз үйүнөн көчпөй чек араны сактап турган аял жалбы же Жалабаттагы өз каражатына төрөт үйүн салган кишиби же Бишкектеги чындыкты айтып чыккан жарандык активистпи? Чындыгында жарандардын арасындагы мындай активдүүлүк аябай маанилүү нерсе. Муну дайыма баса белгилеп, ушундай активдүү жарандарды чогултуп туруу зарыл. Ошон үчүн биз бүгүн бул жерге чогулдук.
И этих людей нужно собирать в одном месте. Для этого мы здесь собрались.
Полис Азия аналитикалык борборунун жетекчиси Элмира Ногойбаева форумдун соңунда коомчулукка, президентке, парламентке кайрылуу кабыл алынаарын ачыктады.
Первое обращение к гражданину кыргызской.
Биринчиси бүгүнкү Кыргызстандын жаранына, экинчиси өлкө президентине, үчүнчүсүн келечектеги парламентчилерге жолдойбуз. Учурдагы мөөнөтү бүтүп жаткан парламент ушунчалык эркиндикти чектеген мыйзам долбоорлорду сунуштап колдоп жатканы бизди аябай тынчсыздантып жатат. Андыктан биз келечектеги парламент зирек, акыйкат жана демократ болушун каалайбыз.
Честнее по отношению к нам. Ну и может быть демократичнее.
Бул форумдун чогулушуна парламентте адам укугуна, эл аралык укук нормаларына каршы келген мыйзамдар демилгеленип, колдоо таап жаткан тенденция түрткү болгон. Жогорку кеңеште соңку кезде бейкмет уюмдарды чет элдик агент деп атоо, кумсаларды үгүттөөгө тыюу салуу жана конституцияны өзгөртүү демилгелери жарандык коомдун сынына кабылып келатат. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Жай ортосуна жакын Кыргызстандагы мөмө жемиш маселеси келип чыгат. Ушул багыт боюнча биз азыр түзөөдөгү маекке кезек беребиз. Амира Кожобаева Баткенде өрүктүн абалы кандай ошодон кабар айтат.
Чоң рахмат. Биздин маектешибиз болсо Баткендеги жергиликтүү экономикалык эксперт Чагылган Юсупов болмокчу. Чагылган мырза азыр биз менен телефон аркылуу байланышта. Кутман таңыңыз менен, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Чоң рахмат. Өрүк бышкан мезгил келди Баткенге дээрлик. Бизди кабарлар боюнча алгачкы сорттору быша баштады. Бирок быйылкы үшүк өрүктү жазын деле кууратып кеткени айтылып жатат да анан деги эле акыбал кандай? Мисалы жылына облуска 3 миллиард сомго жакын киреше берип аткан өрүк быйыл жок болсо барбы жокпу?
Туура айтасыз. Анткени бул жаз алдындагы жанагы үшүк алуу деген табигый кырсык болду эми катаклизма дегендей. Эми көбүнүн үшүндө Баткендин өзүңүздөр билесиз да негизинен айыл чарбасынан турат экономикасы. Ушул өрүктөрдү чынында эле алып кетти, 70%ге чейин алып кетти го дейм биздин орточо эсеп боюнча. Азыр эми өрүк жыйындар терим башталды, бирок негизинен ушул тоолуу тараптагы да гана тоолуу жактагы өрүктөр гана калган, ошол бир эле 30% тегерегинде болсо керек. Калганын дагы негизинен көп бөлүгүнө ушундай үшүк алып кетти да эми албетте бунун өзүнүн артынан эле тез таасирин алып келет да. Негизинен Баткендин элинин турмуш тиричилиги ушул өрүккө байланыштуу, ушул мөмө жемишке байланыштуу болчу да бак дарактарга.
Өрүк болбой калды, бирок кандайдыр бир альтернатива барбы? Мисалы ушул элге киреше бере турган башка.
Эми азыр ушундай көрүнүштө эми эл азыр негизинен баары эле ушул бул эми бак көп жылдыкка кирет да, ошо нече жылда ошол негизинен ошонун алчу. Эми азырынча бул үшүк болуп кеткенге байланыштуу эле эмес, жапа тырмак эле бүт ошол азыр жер иштетүүгө өтүштү да негизинен. Анан негизинен эми Баткендин экономикасы бул соода сатыктан эле турат да негизиненчи. Бизде ири өндүрүштөр да жок, соода сатыкта бирине алат, бири сатат. Анан контрабанда эми ушул жанагы жак өзүнүн коңшу мамлекеттер менен Тажикстан, Өзбекстан менен анчамча негизинен ушул экономиканы түзгөндө элдин алектенүүсү. Анын кошумча эле ушул айыл чарбасы болчу эми. Эми ушул соода сатык дагы уже төмөндөгөн азайып атат, эми мына керектөөлөр да азаят да, эми анан негизинен эл ушул жер иштетүүгө өтүштү. Бирок эми ал канчалык эффективдүү болот эми бул күзүндө билинет да.
Күзүндө демекчи, былтыр дээрлик жыл сайын облуска сырттагы мигранттардан, өзгөчө Орусиядан 6 миллиард сомго жакын акча келип турчу экен да. Анан азыркы мигранттардын акыбалын сиз дагы жакшы билесиз. Өздөрүнүн арбайын согуу араң жетишип жатканын көп айтып ыйлактап жатышат да. Сиздерде акыбал кандай? Мигранттардан акча келип жүргөн үй бүлөргө дагы эле ошондой эле келип, ошондой эле мисалы курулуш иштери жүрүп атабы?
Жок. Ушуну эми ушуну дагы туура айтыш керек. Эми ушундай миграция дагы эми көрүп атасыздар, биринчиден бул Россиядагы эми дүйнөлүк саясатка байланыштуу курс дагы түшүп кетти да. Орусстан негизинен алар ошол жакта бул жактан миграциядан барганы ошол жанагы курстун негизинен болчу да негизги доходдоручу, мисалы киреше бөлүк булактарынын көп болгондугунун эсебиненчи. А Баткен дагы ошол элдин турмуш тиричилиги негизинен бул ошол миграциянын дагы бир багыты бул ушул миграциядан түшкөн каражаттар болчу да. Анткени ошол эми ал миграциядан түшкөн каражаттар бул биз ага завод фабрикаларды курган жокпуз да. бүтүлө үй тиричилигине гана кетип атпайбы ал бул турмуш эме дегилечи каражаттар. Эми конечно бул ал жактан өзүнүн тестасындагы баягы курстун түшкөндүгү экинчи тараптан жанагы жанагы иштерге мисалы мигранттар аз иштей баштады да өзүчө доход кескин кыскаргандан кийин бул жерде албетте уже сезиле баштады уже баткенде уже азыр экономикалык активдүүлүк төмөндөй түштү да мисалы үй мисалы турбаягы тамак ашыктан сатып алуу азайды соода сатыктын көлөмү азайды ошол эле мезгилде курулуш иштери да уже азая баштады уже азыр биздин көп ошол ишкерлер менен сүйлөшкөндө баарлашканда айтып атышат ушундай активдүүлүк төмөн эме болуп калды деп эми негизинен соода сатыктагы ошол мигранттардын каражатына эле байланыштуу болуп аткан да ошол негизде турмуш тиричиликке жумшагандыктан ошол үй курулуштан жумшагандыктан анан баткендеги бүгүнкү экономикалык баягы соода сатыкка бол ошого байланыштуу болчу да ал жакта миграциялык потоктор азайды
рахмат сизге ушинтсе дагы үмүт үзбөй туралы алдыда үрдөөлүгүбүз бар деп сизге чоң рахмат урматтуу угармандар биз менен баткен облусундагы экономикалык акыбал тууралуу жергиликтүү эксперт чагылган Юсупов маек куруп берди эми кезек кайрадан өзүңүздө али
маек үчүн замира кожобаева рахмат эми биз экинчи бөлүк көтөрүүнүн алдында жаңылыктар менен кыскача таанышып алалы сириялык күрдтөр ракка шаарын ислам мамлекети тобунан толук тартып алды шаар бир жылдан бери алардын колунда эмес болчу венгрия өз аймагы аркылуу өткөн качкындарга башпайынек берүүнү токтотуп муну техникалык себептерге шылтады кыргызстан президенти алмазбек атамбаев кыр жол айылындагы жер көчкүдөн жабыр тарткандар үчүн 8 турак үй курууга акча бөлдү чүй облусунун райондор аралык соту үй камагында депутат Самаковго таандык делген жердин бир бөлүгүн элге кайтарды эми айыл өкмөтү жер ээсинин 20 миллион сомун дагы кайтарып берүүгө тийиш өкмөт башчы чүйдөгү газ түтүктөрүнүн абалы менен таанышат ошондой эле бүгүн кыргызстанда ак үйдүн алдында баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы митинг болот мындан тышкары жарандык активисттер конституциялык палатанын судьясы клара сооронкулованы коргоп акцияга чыгышат сооронкулова биометрикалык маалыматтарды күчтөп топтоо баш мыйзамга каршы келэрин айткан үчүн куугунтукталып жатат дешет активисттер кадырман угарман сиз азаттыкты угуп жатасыз эми берүүбүздү эл аралык тема менен улайлы акш чыгыш европада оор куралдарын анын ичинде танктарды брондуу унааларды жана артиллериясын жайгаштыра турган болду бул тууралуу коргоо министри Эштон Картер кечээ Эстонияда жүргөн жеринен жарыялаган мурдараак Орусия АКШ мерчемдеп жатат деген бул чараны сындап чыккан болчу толугураак сөз Улан Алымкулуунда
баяндамачылар белгилеп жатышкандай АКШнын оор куралдарын чыгыш европаны көздөй жылдыруусу Орусиянын украинадагы аракеттеринен кооптонуп келген өнөктөш өлкөлөрдүн кантамачылыгын басуу жана алардын жалгыз эместигине ынандыруу чарасы кошмо штаттар европадагы оор куралдарын орунга которуштурууну караштырып жаткандыгын америкалык гестер алгач өткөн апта башында жазып чыгышкан эле бирок бул маалымат жогорку расмий деңгээлде ырастала элек болчу эми коргоо министри Эштон Картердин кечээ Эстониядан жасаган жарыясы АКШнын оор куралдары натанын мурда варшава келишимде турган жаңымчылардын аймагына кансыз согуш доорунан бери биринчи ирет жайгашат дегенди билдирет картер таллинде сүйлөгөн учурунда чечимдин максатын мындайча түшүндүрдү
кошмо штаттардын ротациялык күчтөрү бул жактагы машыгууларга жеңил катышып ыкчам жылышы керек биз танкалык бригаданын бир күжүрмөн тобунун аскерий техникасын жана курал жарагын чыгыш жана борбордук европада убактысынча жайгаштырабыз бул кайра жайгаштыруу танктарды кургактагы күчтөрдүн брондуу унааларын жана артиллерияны камтыйт бул жабдуулардын бир батальон аскерге жетерлик элементтерин кабыл алууга Эстония Литва Латвия Болгария Румыния Польша макул болду бул жабдуулар аймактагы машыгуулар окуулар үчүн ары бери жылып турат
расмий өкүлдөр билдиргендей АКШ чыгыш европаны көздөй жылдыруучу оор техниканы жана куралдын көпчүлүгү эски континентте буга чейин эле турган орусия былтыр мартта кырымды аннексиялагандан бери нато чыгыш европада аскерий машыгууларын күчөткөнү белгилүү балтика өлкөлөрү жана польша андан бери аларга аскерий жардамды көбөйтүүнү да суранып келе жатышат андыктан латвия литва эстониянын бийликтери акшнын оор куралдарды жылдыруу чечимин дароо кубатташты орусия болсо өз тарабынан батышты кансыз согуш доорунан кийинки шарттарды бузуп натонун орусиянын чек арасын көздөй жакындатты деп утур утур айыптап жүрөт орусиянын коргоо министрлиги болсо өткөн аптада акшнын танктары жана оор куралдарды чыгыш европага жылдыруу планын кансыз согуш доорунан берки эң агрессивдүү кадам иретинде баалаган ал эми президент путин өзү буларды айткан болчу
Если кто-то ставит под угрозу какие-то наши территории, то...
Эгер кимдир бирөөлөр биздин кайсыл бир аймактарды коркунуч алдына кептесе, биз анда куралдуу күчтөрүбүздү, сокку уруучу заманбап каражаттарыбызды коркунуч туудурган аймактарды көздөй багытташыбыз керек. Башкача болбойт да, биз жылган жокпуз. Биздин чек араларды көздөй НАТО келе жатат да. Анткени менен азыр бир нерсени күчөтпөйт элем. Албетте, анализдеп кылдат байкап турабыз. Азырынча мен бизди өзгөчө чочулаткан нерсени көрбөй турам. Бул Орусияга же өзүлөрүнүн саясий өнөктөштөрүнө карата саясий ишара сындуудай. Бизди эң көп кооптондурганы ракетадан коргонуу боюнча алар азыр жайгаштырып жаткан система. Бул стратегиялык маанидеги олуттуу маселе.
Развертываемая система противоракетной обороны. Вот это серьезная вещь стратегического значения.
Кошмо Штаттардын Европада ракетадан коргонуу системасын түзүү планына Москва узактан бериле каршы. Өткөн аптада президент Путин Орусиянын өзөктүк арсеналына континентаралык баллистикалык ракеталардын жаңы 40 ашуун даанасы кошуларын. Алар ракетадан коргонуунун техникалык жактан эң заманбап системаларынын кайсынысы болсо да бузуп өтөларын жарыялаган. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык мектеп бүтүрүүчүлөр арасында кесип тандоого арналган дил баяндар сынагын жарыялайт.
Жөндөм, шыкты өнүп жүрө турган окууга барасыңбы? Же маселени атайыны, туугандар чечеби? Кыргызстанда кайсыл кесип ээлерине талап күчтү? Канткени болочок диплом өзүңө да, коомго да пайдалып келе алат.
Эң кызыктуу жазылган эки баяндын автору 25 000 сомдук байге менен сыйланат.
1,5 барактан ашпаган дил баяндар 15 июлга чейин кабыл алынат. Кененирээк маалыматты Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан же 3161-55 номер аркылуу билсеңиз болот.
WhatsApp-тагы номерибиз 0550-988-755.
Абитуриенттер бул мүмкүнчүлүктү бошко кетирбейт деген ойдобуз. Эми берүүбүздү укук темасы менен улайлы. Таласта милиция кызматкерлеринин ур соккусуна кабылып, саламаттыгы начарлаган Автандил Тынышов акыйкатты издеп укук коргоочуларга кайрылды. Күч органдары маселе териштирилип бүтмөйүнчө бир пикир айтууга эрте экендигин белгилешүүдө. Аларда адилеттик издеген Автандил акыйкаттык орногосо өзү чара көрүүгө мажбур экенин айтып жатат. Кенирээк Санжар Иралиевдин баянында.
Мен баягы район облас Генеральный прокуратура тигүү деп чуркап таланып дешилди. Анан эле ушуларды азабына жөн эле не за что келтекчеп мынтип ден соолуктан айрылып
үй бүлөм. Таластагы Жонарык айылынын тургуну мал чарбасы менен алектенип жүргөн Автандил Тынышев азыр Бишкектеги 4-чү шаардык ооруканада жатат. Бир буту сынган, экинчи буту көк ала. Денесинин башка жерлеринде да келтектен калган издер бар. Ал мунун баарын Талас райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери кылганын белгилейт. Милиция менен бир жылдан берки терешимдин натыйжасы ушул болду деген Автандил окуяны башынан сүйлөп берди.
Былтыр 23 майда болгон окуяда булар. Бир уурулукту мойнума алдырасып, Талас райондук ички иштер бөлүмүнүн балдары кыз балдарына салышып мени көрүшүп. Мен больницага жатып калып 14-15 күн. Анан докторго чыккандан кийин бир жумадан бери отуруп, төрт кабыргам сынтырды. Аны врачтар менен милицияга сүйлөшүп, мага айтпайт, билгизбейт. Ошодон бери булардын үстүнө иш козгоп койгон прокуратура.
Маалыматтарга караганда, кийинчерээк жоголгон койлор жайлоодогу капчыгайлардын биринен табылган. Көрсө алар уурдалбай эле адашып кеткен экен. Милициянын токмогуна кабылган Автандил ооруканада 15 күндөй дарыланып чыккандан соң прокуратурага кайрылган.
Эл дешели, стресси жазып бердик, эмне байке тигүү деп акча берели деп. Мен акчага керек жок, сот чечип жок. Сот болот турганда кечирим сурашып. 5-инде тоого кетип бараткам. Июндун 5-инде. Жолдо машина күтүп турат элем, как раз ошолорго папа деп айткан же мени атайын кайтарып жүргөнүн али кече мага тавшок болуп атыр да. Карма кармагыла дегенде монтировкабы же мынтип даярдалган темир да. Дагы жагыма чабып жиберди. Экөө колума кармап, бирөө гана туруп алып, жалаң эки тизеге чабып, ишти бүтүр, пагорожого. Бүтүрбөдүм, будан да хуже болуп кетесиз дейт.
Автандил азыр баса албайт. Ооруканада аны карап жаткан баласы аман, атасын ушул абалга кептеген милиционерлерге чара көрүп берүүсүн жогорку бийликтерден суранат.
Ушул законда иштеген кишилер ушинтип атса анан калганы эмне кылыш керек? Эмне үчүн мындай жөн эле кылган кишилер бири бирин жөн эле соттоп жатат да анан кийин милиция кызматкерлери кылса камалбайт. Бир жылдан бери жүрүшөт эчтеке кылышпай. Закон эмнени карап атат? Эмнеге мындай бизде Кыргызстанда?
Учурда окуяны кылым шамы укук коргоо уюму иликтөөдө. Уюмдун кызматкери, укук коргоочу Рысбек Адамалиев билдиргендей, Автандилди сабаган милиционерлер 6 киши болгон. Азыр алардын 3-үнүн гана үстүнөн кылмыш иши козголгон.
Автандил бир эмес эки жолу милициянын зомбулугуна кабылдан. Эки жолу тең ошол эле кишилер салады. Бул боюнча кылмыш иши ачылган, бирок уруп салууга 6 киши катышканы менен 3-өөнө гана кылмыш иши козголуп, калганы иштеп жүрөт. Алар тергөөнүн жүрүшүндө тоскоолук кылбайт деп ким кепилдик берет? Бул барып турган башаламандык.
Нету конкретно адекватной реакции.
Бул боюнча Талас райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Тагай Нусуповго кайрылганыбызда комментарий бере албастыгын айтты. Ал эми Талас облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы окуя прокуратура тарабынан териштирилип жатканын, баары тергөөнүн жыйынтыгында аныкталарын билдирди. Санжар Эралиев, Азаттык.
Бул жарым сааттыкты эми маданий тема менен жыйынтыктайлы. Акмарал мамлекеттик фольклордук би ансамбли Европадагы гастролдорун улантууда. Чыгармачыл топ 2 ай бою Франция, Бельгия жана Голландиядагы фестивалдарга катышмакчы. Турненин жүрүшү жөнүндө ансамблдин коммерциялык директору Азамат Ашылбашев Айнура Жекше кызына айтып берди.
Азамат, сиздер Европага кандайча келип калдыңар, кимдин чакыруусу менен?
Есть в Европе такая ассоциация международных фестивалей, европейских.
Европада фольклордук өнөрдүн эл аралык фестивалдар уюму бар. ЮНЕСКОнун көмөгү менен жыл сайын чоң калаларда гана эмес, чакан шаарчаларда да түрдүү иш-чараларды уюштуруп келишет. Ал фестивалдарга дүйнөнүн булуң бурушунан келген өнөрпаздар катышат. Биз Бельгиядагы Сен-Глен шаарында 12 өлкөдөн келген артисттер менен бирге фестивалда өнөрүбүздү тартууладык. Андан кийин Франциянын түштүк чыгышындагы Рош-ля-Молер деген жерге бардык. Ошентип Франция, Бельгия жана Голландиянын шаарларында 4-5 күндөн болобуз. Чакырган тарап билеттерибизди, жашаган жерибизди, тамактануубузду бүт өз мойнуна алган. Бардык керектүү нерселер менен камсыздаган. Биз бул сапарга дээрлик каражат сарптаган жокпуз десем болот.
По размещению, по питанию абсолютно. То есть мы тут может сказать, так практически ничего не тратим.
Кандайча силердин ансамблди тандап алышты?
Они нас немножко знали. Мы в 2002 году в подобном фестивале уже участвовали. Поэтому наши
бизди бираз таанып калышкан. 2002 жылы ушул өңдүү фестивалга катышканбыз, бирок тилекке каршы байланышыбыз үзүлүп калган. Анан кайра бизди таап, быйыл чакырып алдык.
Они нас нашли и вот пригласили нас на этот фестиваль.
Фестиваль тууралуу кененирээк айтып берсеңиз.
Это танцы, это песни.
Ага элдик бий ырларды аткарган чыгармачыл топтор катышат жана сөзсүз оркестрдин коштоосунда болушу керек. Ар кайсы континенттерден Европа, Азия, Африка, Америка өлкөлөрүнүн катышышы бул иш-чарага өзүнчө бир кызыгууну пайда кылат деп ойлойм. Кыскасы, биз майда фестивалдарда концерт коюп жүрөбүз.
Они под патронажем ЮНЕСКО находятся.
Бул турнеде сиздер менен канча киши жүрөт?
Да, мы выехали в составе 34 человек.
Биз Европага жалпысынан 34 киши келдик. Бул биздин ансамблдин дээрлик толук топтому. Бул фестивалда жалаң элдик бийлерди тартуулоо талабы коюлат. Биздин репертуарда 53 чакты кыргыз бийи жана 30 чакты дүйнө өлкөлөрүнүн бийлери бар. Алардын көбүн Мелис Асылбашев койгон жана ошондой эле коллективдин жаңы көркөм жетекчиси Бермет Асылбашева койгон жаңы бийлер да сунуш кылынууда.
Хореографом, постановщиком выступает руководитель, художественный руководитель Бермет Асылбашева.
Көрүүчүлөр кандай тосуп алып жатышат?
Ой, встречает просто великолепно.
Эң мыкты тосушууда. Хореографияга да, музыкага да жогору баа берип жатышат. Костюмдарыбызды да өзгөчө белгилешет. Жалаң мактаган жылуу сөздөрдү угуп жатабыз.
Отзывы такие очень хорошие, восторженные.
Ушундай гастролдор чет өлкөлөргө чыгып туруу канчалык пайдалуу артисттердин өздөрү үчүн?
Для артистов, конечно же, вот такие гастроли это самое главное мотивация.
Албетте, мындай гастролдор артисттин өсүүсү үчүн эң чоң мотивация берет. Мындай гастролдор биздин топтун жарымындайын түзгөн Европага чыга элек жаштар үчүн да, тажрыйбалуу улуу кесиптештер үчүн да пайдалуу. Алар башка өлкөлөрдөн келген артисттердин жетишкендиктерин деңгээлин өз көзү менен көрүп, салыштырууга мүмкүнчүлүк алышат. Албетте, бул артисттерге дем берүүчү абдан жакшы иш-чаралар.
Вот, и поэтому это очень хорошая мотивация и вызов.
Анан башкалар менен салыштырганда өздөрүңөрдү кандай баалайсыздар?
Конечно, саму себе оценку давать
трудно, конечно.
Өзүңө баа берүү албетте оңой эмес, бирок уюштуруучулар биздин жогорку деңгээлди белгилешет. Орусиялык артисттердин жана биздин чеберчилигибизди өзгөчө бөлүп көргөзүшөт. Акмаралдын Европада гастролдо жүргөнүн угуп алып, Бельгия, Франция жана Германиядагы кыргыз диаспоралары, элчиликтерибиз абдан кубанып, фестивалдын уюштуруучуларын жана бизди Батыш Европада жашаган жүртташтар жана дип миссиялардын өкүлдөрү үчүн концерт өткөрүүнү өтүнүшкөн. Ошондой концертти 29 июнда Брюсселде тартуулайбыз деп турабыз.
Акмарал би ансамблинин коммерциялык директору Азамат Асылбаш менен кесиптешим Айнура Жекше кызы маектешти. Биз ушуну менен бул жарым сааттыкты жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Али Токтокунов алып бардым. Биз менен болуңуздар.
Бишкекте 7:30 болду. Азаттыктан сүйлөйбүз. Алдыдагы жарым саатта сизди түздөгү арай көз чарай талкуусу күтөт. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу, саламатсызбы? Кыргызстанда парламент шайлоонун датасы расмий түрдө жарыялана электе саясий партиялардын шайлоочулары менен жолугушуулар өтүп, аймактарда ар кандай акцияларды өткөрүү күч алууда. Саясий партиялардын бул аракеттеринде мыйзам бузуулар жокпу? Саясий реклама үгүтүштөрүндө мыйзамдык чектөөлөрдү киргизсе болобу? Бир нече партияларга мүчө болгон саясатчылардын социалдык этикалык жоопкерчилиги кандай болушу керек? Ушул жана башка суроолорго алдыда арай көз чарай жооп издейбиз. Талкууну Бишкек студиясынан Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт, сөз сизде.
Урматтуу радиоочулар, бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жеңиш Акматов телефон аркылуу байланышка чыгып бизге катышмакчы. Азыр биз байланышууга аракеттер жасап жатабыз. Мындан сырткары талкуубузга профессор, саясаттануучу Алмаз Акматалиев жана Оштон телефон аркылуу география илимдеринин кандидаты доцент Абдыжапар Акулов катышат. Абдыжапар мырза, бизди угуп атасызбы?
Саламатсыздарбы, угуп
атабыз. Анда бизге катышып бериңиз. Мындан сырткары урматтуу радио окуучулар, эгерде биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде сунуштар, пикирлер, суроолор болсо 31-61-63 телефонуна чалып байланышсаңыздар болот да. Менин биринчи суроом Алмаз мырза сизге да, мына жогоруда айтылгандай шайлоонун баштала турган датасы азырынча белгилүү боло элек, бирок кадимкидей үгүт иштери сымал уже партиялардын ар кандай иш чаралары күч алып тереңдеп жайылып ар кайсы аймактарда башталып отурган мезгили, бунуга бир таң калуу менен карап жаткандар да бар. Мурда кийин боло элек нерсе катары, экинчи тарапта дагы бир кооптонуу катары дагы, анткени ортодо майдабы азбы анча мынча бир кичине мындай пикир келишпөөчүлүк да бир жагдайлар түзүлүп калып отурат да. Ушуну сиз кандай баалап жатасыз, кандай бир баа берсек болот?
Рахмат. Вакыт, эми буга албетте эми биринчиден юридикалык баа берилиш керек, экинчиден эми баягы моралдык баа мындай берсе болот да. Юридикалык жактан менин жеке пикиримде баягы саясаттануучу катары эч бир мындай партиялардын күнөөсү жок. Себеби шайлоо мыйзамы, шайлоо кодекси ошо шайлоо жарыялагандан баштап гана иштейт. А шайлоо кодекси шайлоо боло элек убакытты тастыктай албайт. Маселенин баары ошондо да. Ошон үчүн мен бул жерден эч мындай коркунучтуу эч нерсе көргөн жокмун. Партиялар өзүнүн уставын, өзүнүн программасын ишке ашырып атат бүгүнкү күндө. Кайсы партия болбосун. Кээ бирөө албетте баягы максат ошо шайлоо. Бирок а жерде мисалы эч ким айткан жок да, биздин шайлоого, биздин партияга добуш бергиле деген лозунгтар жок. Асанов деген жигитибиз силердин райондон ушу биздин партиядан чыгып атат деген лозунг жок. Алар жөн эле баягы элге жаккысы келип атат. Бул партия, саясий партия парламенттик мамлекетте негизги максаты элге жагыш керек. Башка маселе, президенттин указы чыгып шайлоо баланчанчы күнү болот дегенден баштап ошо шайлоо кодекси иштей баштайт. Ошондо гана шайлоо кодексине таянып алып булар туура эмес кылып атабы же туура кылып атабы деп юридикалык баа берсе болот.
Эми биз демократиялык жолго түшүп атканда башка өлкөлөрдүн демократиясы калыпталган өлкөлөрдүн бир тажрыйбалары бар да, жолго түшүп калганчы мына аларда дагы демократиясы бар, бирок үгүт иштеринде, башка рекламалык иштерде мындай бир айрым бир чектөөлөр бар экен да. Сиз оюңузда кандай бир ушундай бир ажиотаж кылып ушундай эчтеке боло элек деле күпүрөп киргендин ордунда бир чектөөлөрдү киргизсек оң болот беле деп ойлойсуң? Сен үчүн шайлоо башталганга чейин жабык түрүндөгү, ачык түрүндөгү агитациялык иштерди токтото туруу маселесичи?
Эми менин оюмча мунун муну токтотууга мүмкүн эмес, кажети да жок. Себеби анда биз партияларды айтышыбыз керек. Силер баягы дымып жатып тургула, шайлоонун убактысы белгилеп указ чыккандан кийин гана кыймылдай башташыңар керек деп анда мыйзам ошентип жазышыбыз керек да. А партиялардын түзүлүшү, алар юридикалык жак, юстициядан өткөн, өзүнүн программасын бекиткен. Биз ошо программасы биз шайлоого даярданган жокпуз, биз өзүбүздүн программаны аткарып атабыз деп атпайбыз. Бул биринчиден. Экинчиден албетте ошол сиз айтып аткан Европа мамлекетинде деле башка жерде деле башында ушундай эле болгон. Аларда деле башаламандык болгон. Бара-бара 50 жылда, 100 жылда анан кийин бир мындай бир тартипке түзүп, кандайдыр бир моралдык дагы стандарттар пайда болуп, мыйзам кичине жакшыла болуп, анан оңолушканда. Ошон үчүн биз эми бул парламенттик жолго, партиялык системага өткөнүбүзгө 5 эле жыл болду. Ошон үчүн 5 жылдын ичинде биз европалыктай тартипти, анан мыйзамдуулукту бул чөйрөдө орнотобуз деген өзүнчө бир кыял болду. Бул мүмкүн эмес, кажети да жок менин оюмча.
Болуптур, бул үгүт иштеринде болсун, бирок шайлоо жүрүшүндө мындай боло элек деле административдик ресурстар иштей баштады деген да ошо пикирлер баштады. Ага шылтоо катары бирок кече Кара Сор районунда Шарк айылына караштуу бир нече айылдардын башчылары айыл өкмөт башчысынын буйругу менен кызматтан алынды. Анткени алардын билдирүүсү боюнча алар Атажурт жана республика партияларынын ошо Кара Сор районундагы жолугушууларына катышкандыгы же уюштурууга жардам бергендиги үчүн деп айтылып атат да. Абжапар мырза, мен ушул маселеден улам сурагым келет. Сиз ошол Кара Суунун жанында аткандан кийин ал жактагы ситуацияны сиз жакшы билесиз абалдычы. Сиз ушул маселени кандай баалайт элеңиз? Мына бийликтин ресурсу колдонулуп шайлоонун дагы оюндарына бир башката мыйзамсыз түр келип аткандай келген жокпу?
Негизи биз мына Ош шаарынын айланасында бир катар ошо калк жыйыш жайгашкан айылдар көп, мындай айыл массивдер, алардын бири ошол Шарк айыл өкмөтү. Бүгүн ошол сөз болуп аткандыгы ырас. Эми мына жана жогоруда айтылгандай бизде мындай так таамай көрсөтүлгөн бир рамка жок экен да, качантан баштап ошол шайлоого карата үгүт насаат иштерин баштаса болот деп. Эми мындай факты жүзүндө алганда үгүт насаат иштери мына жылдын башынан бери келаткандыгы бул калк арасында кадыресе эле байкалып атат десек жаңылышпайбыз да. Ошол быйыл шайлоо күзүндө боло тургандай болуп жогорку кеңешке шайлоо старты башталды десек мен жаңылышпайм. Анан эми мына кече бүгүнкү мына жаңылык айтып эле атышат, ошол жер жерлердеги жанагындай партиялардын эл менен жолугушуусунда сөзсүз түрдө бүгүнкү ошол бийликте турган партиялардын ошол жолугушуусу мындай максималдуу бир жергиликтүү административдик колдоолор аркылуу өтүп аткандыгы жөнүндө сөз эле болуп атат, көз көрүнө эле десек деле жаңылышпайбыз. Кечеги ошол мына биз деле бүгүн кабар катары угуп атабыз Шарк айылынын өкмөтүн, эгерде айыл башчылары ошол эми мыйзам кылайык, алар бир жагы милдеттүү болуш керек, кандай гана партия болбосун ошол жолугушууну уюштуруп берип эл менен ошол партиялардын жанагындай бир өз ара пикир алышуусун камсыз кылып бергенге. Анан эми ошону уюштуруп койду деп, эгерде башка эми оппозициялык болбогондо дагы башка бир мындай маанайдагы сөздөр айтылып кетпесин деп кээде жергиликтүү бийликтердин кооптонуп тургандыгы дагы байкалып эле кел атат. Ошонун катары бир мисалы катары ошол кечеги Шарк айыл өкмөтүндөгү окуяны мындай айтсак болот.
Жапар мырза, сиз мына Ош мамлекеттик университетинде иштейсиз, өзү жогорку окуу жайлардагы ушул административдик бийлик ресурстарына пайдалана турган бир объект да, мурунтан болуп келген, жашырбай эле айталы да. Сиз өзүңүз шайлоочу катары ошол жерде мугалимдер, интеллигенция бир чөйрөсү азыркы мындай мурунку эмеден арылды десек болобу? Өзүнүн каалаган депутатына, өзүн каалаган партиясына кирип, алар үчүн мындай эркин көз каранды эмес иштей алабы? Ушундай атмосфера бар десек болобу?
Мурдагы жылдарга, мурдагы мезгилдерге салыштырмалуу азыр коомдун да аң сезими өсүп калды десек болот. Биздин эми окуу жай мурдагы Акаевдин мезгилиндегидей же болбосо Бакиевдин мезгилиндегиндей бир тарап мындай бир саясий жана кампанияларды жүргүзүүдө курал болуп атат деп мен айта албайм. Биздин ошол Ош мамлекеттик университет аябай чоң жамаат, ичинде ошол алды ушул профессор, илимдин докторлору, кандидаттары дейбизби, мына Улуттук илимдер академиясынын академиктери, член корреспонденттер дегендер бар. Мен мурдагыдан азыр ошол адамдардын тегил же бул саясий көз карашын административдик өзгөчө ушул окуу жайларда мындай контролго алуу мүмкүн эмес деп эле айтат элем. Эл азыр өзүн өзү билип калган, өзүнүн баягы эркин оюн качан болсо билдиргенге мындай мүмкүнчүлүк түзүлүп калды деп айтат элем. Бир эле мисал айтып коеюн, ошол жыл башында мына КСДП фракциясынын ошол жогорку кеңештеги депутаттары 5 депутат келген, ошол 20 ашык мына мамлекеттик чиновниктерди билим берүү, ошол чек ара кызматы башка тармактардан алып келип жолугушууда дагы мына ушуга өзгөчө мындай бир басым жасап, муну кандай түшүнсөк болот, административдик ресурспу же эл менен жөнөкөй катардагы жолугушуубу деген суроодон башталган да. Андан кийин мына арнамыз Феликс Кулов өзү, Каныбек Осмоналиев келип, бир жагы ошол бүгүн бийликте турган партиялар үчүн мүмкүнчүлүк көбүрөөк деп айтат элем. Себеби дегенде ошол жер жерлерди жетекчилери менен түздөн түз байланышып, ошол жолугушууга калктын мындай тегиз келишин камсыз кылып берүүгө буларда бир аз административдик мондай мүмкүнчүлүктөр кеңири. Дагы экинчи жагы ошол эл алар менен жолугушуп өзүнүн оюнда калып атат. Ошол эле учурда мына оппозициялык деген бир топторду мындай жогорку окуу жайларга же болбосо мамлекеттик ошо ишканаларда же тигиндей айыл өкмөттөрүнүн аймагында өткөрүү дале болсо ошо кээде мындай кыйла тоскоолдуктарга учурап аткандыгын көрүп келе атабыз.
Анда биз менен байланышта отуруңуз, сиздин пикириңизге рахмат. Биздин азыр радио угармарыбыз бар. Алло,
саламатсыздарбы?
Саламатчылык, айтыңыз.
Мен Канчардан чалып жатам, атым Каныбек. Мына сиздин койгон сурооңузга мен мынтип жооп бере элем. Чынында эле азыр эле башталган, мындан бир эки ай мурун эле ушундай шайлоо агитациясы башталган. Айрыкча азыр жогорку кеңештеги жана 5 фракциянын ошол жанагы партиялар иш жүргүзүп атат. Айрыкча мына КСДПК партиясы абдан күчтүү иш жүргүзүп атат Кыргызстанда. Жанагы өзүнүн административдик ресурсту колдонуп атат, өкмөттү жана министрди пайдаланып атат, жер жерде жергиликтүү бийликти пайдаланып атат. Бул иш жүрүп жатат. Эми муну жок деп мындай кылбаш керек деп койгондо деле эч кандай андай бизде мыйзамда тыюу жок. Бирок ошол эле убакта мисалы башка эле бир партияны айта турган болсоң, массалык маалымат каражаттарында да аны атында жургузбай коет, айта турган болсоң өчүрүп коюп атат. Мисалы мен айта турган болсом, Аида Салянованын күчтүү Кыргызстан жөнүндө бирдемени айтсаң эле угузбай коюшат. Бул туура эмес. А тескерисинче мындай кылса болмок эле. Азыр биз Кыргызстанда мындай кылсак жакшы болмок. Эгерде тиги шайлоо күнү жарыялагандан кийин, ошого бир ай калгандан кийин ушул партиялар бирөө дагы чыгып массалык маалымат каражаттарынан башка эл менен жолугуп жана андай подаркаларды берип үгүт иштерин жүргүзүүгө тыюу салыш керек эле. Тескерисинче ал эми бир гана радио, телевидение, газета кылуу гана чыгып өзүнүн программасын, платформасын элге жеткизип ошондой эл ошо добуш берет.
Алар
азыр болсо азыр.
Рахмат.
Булар жана белеке гана добушун берет.
Рахмат. Алмысыңызда көрдүңүзбү, мына бул шайлоочулардын мындай пикирлери дагы байбап айтылып атат да. Бул Америкада, бул Европадабы ушул үгүт иштеринин бир мөөнөтү тууралуу, анан үгүт иштеринин жана формаларында дагы бир чектөөлөр бар экен да. Мисалы үчүн Кыргызстанда мыйзамдарында андай эме жок экен. Ошондуктан эмет эле да, ушул жагынан бир сиздин оюңуз кандай ушул бир чектөөлөр бир мыйзам жүзүндө келтирет. Кыргызстанда андай чектөөлөр бир нормалар жок экен да.
Эми албетте мындай чектөөлөр бар, бирок мен дагы бир жолу айтып атпаймынбы, чектөөлөр бар. Жанагы шайлоо кодексинде ачык жазылган эмнелер болбойт, эмнелерде уруксат берилет деп. Бирок мен дагы бир жолу айтып атпаймынбы, шайлоо кодекси ошо шайлоо жарыялагандан гана башталат. Ага чейин ал закондун башка нерселерди тастыктаганга, аныктаганга, мындай өзгөрткөнгө же болбосо ага мүмкүнчүлүк бербейт да.
Жок, азыр эми партиялардын азыркы аракеттеринин өзүндө ачыктан ачык эле мындай үгүт иштери бар да, туурабы? Биз ушундай бизге салгыла добушуңар дегенден башкасын баардыгын эле жасап атат да.
Жок, мисалы мен сиздин сурооңузга кайра суроо менен жооп бергим келип атат да. Анда биз анда шайлоо кодексине жазып коюш керек, ошол 3 ай гана партия иштейт, 3 айдан кийин кийинки шайлоого чейин ошо эл менен жолуксаң өлөсүң, кесипке чыксаң өлөсүң, жолуксаң жоготобуз дегенде жашашыбыз керек да. Анда партиялык демократия болбой калат да. Партия өзүнүн талапкерлерин өзү жаккысы келип атат элге. Бул нормалдуу нерсе, мындан баары бөйрөктөн сыйрак чыгарбаш керек деп ойлойм да. Албетте жанагы канттан чалган угуучунун дагы тур. Албетте азыркы депутаттардын, азыркы жогорку кеңеште камтылган партиялардын мүмкүнчүлүгү көбүрөөк. Бирок алар депутат да. Депутаттын албетте прессага чыкканга, өзүнүн пикирин айтканга мүмкүнчүлүгү көбүрөөк. Ошон үчүн биз муну мындай азыр айтканга укугубуз бар, алар жаңы партиялар менен азыр парламенттеги партиялардын баягы коомдук мүмкүнчүлүктөрү эки башка. Бул эми муну эчтеке кыла албайбыз да, себеби ал партиялар чын эле жеңип келишкен партиялар да. Бирок шайлоо убагында жанагы мамлекеттик убакыт берилет, жанагы акысыз эфир берилет дегендерге анда эч кимге эч кандай артыкчылык берилбейт. Мыйзам ошондо иштеш керек.
Мен айтайын деп аткан, бизде ВБнин үгүт насаат иштеринин бүткү баардык формалары колдонгонго мүмкүнчүлүк бар экен Кыргызстандачы.
Албетте.
Мисалы үчүн карагайга дагы чаптасак болот, үйгө кирип барып туруп пакетибизди берсек болот, башкасын баары жасасак болот. Анан кийин баарды бүткөндөн кийин шаарларды тазалоо проблемасы келип чыгып атпайбы мисалы үчүн? Ошондой бир ирээти жок болот да, бир ирээтке келтирүү болобу? Мынабу түз эфирге чыгыш керек, же болбосо чоң чоң плакаттар жасаш керек, же болбосо бир башка бир мындай бир ирээтти бир 5-6 пункттан турган гана үгүт иштерин жүргүзүү десекчи да, ушундай ирээтке келтирүү мыйзамды бир эмеге жолго салсак болобу дегенде коомчулуктун пикири бар да.
Шайлоо кодексинде жанагы сиз пакет тараткан деген ал сатып алуу деген бар, орусча подкуп дейт. Ага азыр кылмыш кодексинде жазылган. Ошон үчүн эгер пакет таратып атып кармалып калсаңыз сизди жазалайт. Ошон үчүн мисалы билбордторду туура эми албетте мен айтып атпаймынбы, ошол агитация жүргүзүү маданияты жаңы калыптанып келатат биздечи.
Жок, азырынча анда мындай чектөөлөрдүн зарылчылыгы жок экен да.
Жок, чектөөлөр азыр деле бар. Бирок азыр мисалы эч ким мисалы дарактарга эчтекесин иле элек.
Мисалы үчүн мына азыркы учурларда да мына шайлоодо 18 жашка чейинки балдарды, жаш балдарды шайлоого үгүт насаат иштерине колдонгонго болбойт деп атат. Бирок айрым жерлерде 18 жашка чейинки жогорку класстын окуучуларын пайдаланган учурлар бар. Мына азыр пайдаланып аткан учурлар бар да. Мына бул дагы бир мыйзамсыз иш болуп калабы дейм да, ушундай көрүнүштөр.
Албетте бул мыйзамсыз иш болот, бирок ошол шайлоо жарыялангандан күндөн баштап. Азыр шайлоо жарыяла элек. Ошон үчүн шайлоо кодексиндеги талаптар азыр иштебейт. Иштеши да мүмкүн эмес азыр.
Рахмат. Анда биздин радио карманыбыз бар. Алло.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатчылык.
Жана партиялар жөнүндө болуп атыптыр. Эми партиялар муну азыркы парламентте отургандар действительно жан талашып иштеп атышат азыр. Ушунчалык баарын колдонуп атышат. Жаңы партияларга эч кандай бир жылчык жок да ушуларга. Мен оюм мындай да, азыр жанагы белек бешкектердин баарын берип атышат. Мына Кеминден жакында эле келдим мен, баарын көрдүм.
Кайсы партия берип атат билесизби?
Билем, ушул партиялар, келин балдарым айтып келди. Ушундай болуп атат, тигинде ырдатып иши кылып азыркы лидирующий партиялардын баары ошону жазап атышат да. Эми бул бети жоктуу, эми уят. Мен элди чакырат элем да, ушу 5 партияга вообще бербей эле койгула. Берген ала бергиле, кечке тынбай ала бергиле. Мына жаштар келмейинче Кыргызстан оң болбойт. Комтордун маселеси эмне болуп атат?
Рахмат. Рахмат. Урматтуу радиочулар, бүгүн биз Кыргызстандагы шайлоонун алдындагы саясий процесстер, аракеттер тууралуу кеп кылып жатабыз. Бүгүн биз талкуубузга профессор саясаттануучу Алмазбек Акматалиев жана Оштон география илимдеринин кандидаты доцент Абдыжапар Акулов катышууда. Мен, урматтуу эксперттер, сиздерге дагы бир экөөңүздөргөдөн бирдей суроо бергим келип атат. Абдыжапар мырза, мен сизден баштагым келип атат да. Мынабу добуш алуунун бир формасы, мындай бир жыйынтыгы катары, үгүт ишинин бир жыйынтыгы катары айтылганда бир моундай форма бар да, биздин ушул партия лидерлери кошуна өлкөлөрдүн лидерлерине барып, же болбосо дүйнөлүк держава мамлекеттердин бир макулдугун алып келип, алардын бир жактыруусун алып келдим дегендей ишти дагы бир добуш алуунун бир формасы катары колдонушат да. Сиздер ушуну кандай баалайсыздар? Ушул биз өз алдынча мамлекет катары турганда саяси лидерлердин башка мамлекеттин лидерлеринен жардам күтүүчүнчү.
Мен айтат элем, деги эле биздин турмушубузда мына рынок жана мамилелерин өттүк, биз эми өзгөчө эгемендүүлүк жылдарында кайсыл тармакта болбосун, ошо биздин мыйзамдарыбыздын мындай жакшы али болсо баягы өнүгө электигине баягы несовершен экендигине көзүбүз жетип атат. Мына парламенттик система жөнүндө айталы, азыр мынакей ушул бир жарым саатка жетпеген пикир алышуунун натыйжасында мен айткым келет, ушул парламент системасы деле бир баягы жумурткадай кырсызга окшоп атат да, кыры жок. Мына кайсыл жери мыйзам бузуу болот, кайсыл жерине мүмкүн дегенди айта албай атпайсызбы? Бүгүн жана мен радио угуучуга кошулам, кайсыл жерде ушул спорттук жанагы иш чаралар өтсүн, мына күрөш өткөрүп атышат, улак тартыш берип атат, футбол, волейболбу, ошол жердеги оюнчуларга бүтүндөй форманы таркатып, топтон бери таркатып, же болбосо башка берип аткандыгы бүгүн чындык да, биз аны кайсыл жакка алып барабыз? Эми ошону баягындай мыйзамга каршы дей турган болсок, жана айтып аткандай аракеттеги партиялар ушул беш жылдык ичинде ар бир отчетун бергенин өзү деле мындай кайсы бир деңгээлде мындай көмүскө үгүткө окшойт да. Мына кээде сөз кетип атпайбы, парламентте эч ким жок, отурумдарында бир 60%ге чейин депутаттар жок болуп калып атат кээ учурда. Кайсыл жакта жүрөт десең, жалаң азыр бүгүн мына жылдын башынан бери өзгөчө ушул жылы бүт үгүттөрдө жүрүп аткандыгын эл көрүп эле турат да. Илгери Аскар Акаевичтин тушунда ошол жана Жумалиев премьер министр болуп турганда айтылбадыбы, мына эми биз силерге мүмкүнчүлүк түзүп берип атабыз, кайсыл партия же кайсыл депутат эмне берсин алгыла, жей бергиле, урнага келгенде өзүңөр билгиле. Же болбосо жана Жумалиев айткандай жанагы только ошо уурлук кылбаган кишилер гана жананда акылы жок дегендей нерсе. Эми мен бүгүн бир аз ушул коомчулуктун аң сезимине бир өзгөрүү кирсе деп ойлойм да. Чындап эле кайсыл учурда ким кандай болбосун өзүбүз билген бир мына жүрөгүбүз менен бир кичине добуш берген партия же болбосо ошол инсандарга кичине бир көңүл бура турган учур келди го деп. А жанагы шайлоо кодексинде качан ошол каттоо бүтүп, анан кийин ошол официалдуу жанагы агитацияга мүмкүнчүлүк берилди деген, ал мен ойлойт элем ошо партиялардын ошо жыл ичиндеби же беш жыл ичиндегиби болгон жыйынтыгын гана мындай айтып жеткире турган убакыттай сезилет да магачы. Ага чейин биз жыл ичинде агитация мына иштерибиз менен кандай болгондо да көмүскө жана үгүттөр жүргүзүп келе атабыз.
Мен алмасбуза сизден да сурап келе, жанагы кошуна мамлекеттердин, башка держава мамлекеттердин лидерлеринин көңүлүн алуу, ошолор менен мамилесин шайлоодогу добуш алуунун бир формасы катары, үлгүсү катары пайдаланганда
эми юридикалык жактан бул албетте туура эмес. Шайлоо кодексинде да бар, чет өлкөлүк жарандар мисалы алардын сүрөтү болбош керек билбордтордо жана башка деген. Бирок негедир бул процесс акыркы жылдары күчөдү, мурун деле болуп келген, Акаевдин убагында деле, Бакиевдин убагында деле. Мунун себеби эмне? Эгер ошо чет өлкөлүк мамлекеттердин лидерлеринин же бизнесинин же башка бир чөйрөлөрүнүн Кыргызстанга эч бир таасири жок болсо, анда эч ким муну менен алектенмейт.
Ооба.
Мунун артында эмне жатат? Биз ошолордон алардын таасири чоң, биз алардан кээ бир маселе боюнча өтө көз карандыбыз. Ошондой топтор бар, биздин экономикабыз тилекке каршы ошондой болуп атат. Биздин мисалы ГСМ, мисалы бензин, керосин дегендей гуманитардык мамилелер, анын үстүнө бизде жалаң эле кыргыздар жашабайт, башка калктар да бар. Бул ошол партиялар албетте ошол таасирди бизге болгон биздин көз карансыздыктын жогун кээ бир маселелер боюнча ошону колдонуп атышат да өзүнүн перспективалык максаттары үчүн. Албетте буга дагы ар кандай мамиле кылса болот. Эгер шайлоонун убагында болуп атса, анда шайлоо кодексинин талабы боюнча ал партия сызылып чийилип калыш керек.
Жок, өткөн шайлоодо билесизби?
Албетте.
Чоң мамлекеттин лидери менен колтукташып түшкөн сүрөтүн, анын батасын алып келди деп ачык эле айтылды.
Ошондон кийин шайлоо кодексине өзгөртүүлөрдү киргизиш керек. Сүрөтү менен эметсе башка мисалы чет өлкөнүн жарандары биздин шайлоого түздөн түз таасир кылып атат деген статья бар. Менин оюмча бар болуш керек эле шайлоо кодекс.
Рахмат, анда биздин убактыбыз менен аяктап баратат. Урматтуу радиогочулар, Кыргызстанда боло турган парламент президенттік шайлоо мыйзам жүзүндө көз каранды эмес мамлекеттин накта шартында өтсүн деген тилекти айталы. Бүгүнкү биздин талкуубузга профессор саясаттануучу Алмазбек Акматалиев жана Оштон география илимдеринин кандидаты доцент Абдыжапар Акулов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Отунбайван демилгеси коомдук фонду тарабынан уюштурулуп жаткан жайлоодогу балабакчаларга Төлөмүш Океевдин Бакайдын жайыты кинотасмасы көрсөтүлүүдө. Ал Аламүдүн районундагы Таштөбө айылынын жайлоодогу балабакчасынан башталды. Уюштуруучулардын айтымында бул акция атактуу кинорежиссер Төлөмүш Океевдин жакындап келе жаткан 80 жылдык мааракесин утурлай жасалууда. Анын ачылышына кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да катышып келди.
Бул ачык асман алдында жайлоодо жүрүп жаткан Төлөмүш Океевдин Бакайдын жайыты тасмасынан үзүндү. Ал бул ирет Таштөбө айыл өкмөтүнө караган Кызыл Белес жайлоосундагы бала бакчада тарбияланып жаткан жеткинчектерге арналып көрсөтүлүп жатат. Мындан сырткары балдар бала бакчадан би, комуз ийримдерине катышып, кагаздан, чийден кандайдыр бир буюмдарды жасоо менен да алектенишет экен.
Канча жаштасың?
6 жашта.
6 жашта? Бала бакча жагып атабы?
Ооба.
Эмнелерди үйрөнүп атасың?
Кара жорголорду.
Данияр болсо кагаздан ар кандай буюмдарды жасаганды жактыраарын айтат.
Бактан биз болсо самолеттер жазадык буларды. Бирок бул меники эмес. Нурсултандыкы. Сүрөт тарттык. Эркектер утулуп калышты. Бул зот тапталды.
Энелердин бири Назгүл Асанбек кызы жайлоодогу бала бакчанын өзүнүн балдарына тийгизген таасири тууралуу мындай дейт.
Негизи жайлоодо болгондо балдарга керек экен да. Мал менен эме менен жүрүп жапайы сыяктуу болуп калышат экен. Тоодо болсочу, мындай обществодо болгондо жакшы экен. Жакты.
Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык коомдук фондунун координатору Асылбек Жоодонбековдун айтымында былтыр өлкө боюнча жалпысынан 35 жайлоо бала бакча иштеп 800 ашуун балага билим берилген. Быйыл жайлоо бала бакчалары долбоору, өнүгү борбору деп аталып, жеткинчектерге башталгыч билим берүү менен бирге алардын ата энелерине да баланы туура тарбиялоо боюнча усулдук көмөк көргөзө баштады.
Мисалы үчүн ошол эле педагогтор ата энелер үчүн мастер класстар өтөт. Мисалы үчүн элементарно ата эне болуунун сырлары, үй бүлөдөгү атанын орду, эненин орду сыяктуу. Андан чыгары бир чоң бир ишибиз быйылкы жайлоо бала бакчасында. Ушул жайлоо бала бакчалардын алкагында Төлөмүш Акеевдин 80 жылдыгына карата жанагындай Бакайдын жайыты деген фильмди мындай колубуз жеткен жерлердин баарына көрсөтөлү деп атабыз. Анан дагы бир маанилүү жакшы жагы бул азыркы биздин жазуучуларыбыз мындай эл менен көрүштөшпөй калды, элге жолугушпай калды да. Ошондуктан аларды ушул айылдагы карапайым элдерге, тоодогу элдерге жолугуштуруу максатында ошол тоолорго барып туруп алардын китеп окуп беришет, өздөрүнүн китептери жөнүндө айтып беришет.
Жоодонбеков муну менен кошо быйыл Кыргызстанда 100 жайлоо бала бакча ачуу пландалганын билдирди. Бала бакча уюштурууда жайыт комитеттери боз үйлөрдү уюштурса, окуу куралдары жагынан Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык коомдук фонду көмөк көрсөтөт. Балдар жазуучусу Бек Жылдыз аталган долбоордун негизинде жайлоодогу балдарга жолугуп, аларга өзү жазган аңгемедеги чий курчактарды жасаганды үйрөтүп жүргөн экен.
Чий курчак деген аңгеме жазгам. Бул жерге катышкан себеби ошол чий курчак деген китебимди окуп берем балдарга, анан чий курчакты кантип жасайт ошону көрсөтүп берем.
Экс президент Роза Отунбаеванын айтымында бул демилгелер мындан ары да улана бермекчи.
Биз иштеп атканыбыз, биз жайыт комитеттери менен иштеп атабыз. Кыргызстанда 458 жайыт комитети бар. Эми 450 айыл өкмөттөр бар, ошончо эле жайыт комитеттери бар. Анан эми чынында 450 кеминде керек да эми. Кудай бербеди, килегин чоң айыл өкмөтү ачса болот да бир бала бакчаны. Бирок мен ойлоп атам, мына биздин биринчи кадамыбыз ушундай элдин баарын тартып кетет го деп. Былтыр 35, мына азыр болсо 100 чыгып атабыз.
Муну менен кошо Отунбаева жайлоо бала бакчаларында тарбияланган жеткинчектерди улуттук маданий мурастар менен тааныштыруу аракеттери да жыл сайын камтыларын белгиледи. Отунбаеванын айтымында жайлоодогу бала бакчалар аркылуу кичинекейлер мектеп босогосун аттаганга даярданса, башталгыч класстын окуучулары билимин бышыктап, ал ортодо өнөр да үйрөнүп алса болот. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, кийинки уктурууларыбыз Бишкек студиясынан түз ободо уланат.